Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Πέμπτη σήμερα 14 Μαΐου 2026. Ακούτε την εκπομπή Ένεα στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χαρτσάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλεφωνά μας, erkerkeras.gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριο σήμερα στην περιοχή μας, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόγνωση των μετεωρολόγων. Είχαμε ένα ψηλό βροχό χθες τις βραδινές ώρες. Σήμερα φαίνεται ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί έως 4 μποφόρ στους 21 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε νεφώσεις τα ξημερώματα και μετά τη δύση του ηλίου, αραιές νεφώσεις στο ενδιάμεσο. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως και 4 μποφόρα στους 21 βαθμούς η θερμοκρασία. Νεφώσεις με συνεχόμενη βροχόπτωση μας δίνει για το Σάββατο. Οι άνεμοι μάλιστα θα πνέουν νοτιοανατολική έως και 5 μποφόρ κατά το μεσημεράκι. Στους 17 βαθμούς θα πέσει η μέγιστη θερμοκρασία. Η εικόνα αυτή θα αλλάξει την Κυριακή, όπου η ηλιοφάνεια θα επανέλθει. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 4 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Στη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης δεν βλέπω άλλη αναταραχή με έντονες νεφώσεις ή βροχοπτώσεις μέχρι εκεί. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης, λέει, για την απραξία. Η απραξία είναι μια ασθένεια διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η παιδική απραξία του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των κινήσεων των χιλιών, της γλώσσας και της γνάθου. Είναι όλες αυτές οι ασθένειες, σπάνιες ή λιγότερο σπάνιες, που πραγματικά κάνεις το σταυρό σου. Κάνεις το σταυρό σου αν είσαι υγιής ή τέλος πάντων αν έχεις διαχειρίσιμες ασθένειες, γιατί υπάρχουν πράγματα που πραγματικά αλλάζουν τη ζωή ενός ατόμου και μάλιστα από παιδική ηλικία. Μια που συζητάμε τώρα για αυτά τα προβλήματα, δεν μπορώ να μην κάνω αναφορά στο εξής. Σήμερα το πρωί έπεσα πάνω στο μαθηματικό του γιού μου. Το σύντομο περίπατο που κάναμε λοιπόν, μου είπε ότι σε μία ομάδα ηλεκτρονική που έχουν μαθηματικών συζητούσαν για το θέμα της αυτοκτονίας, της απόπειρας αυτοκτονίας των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, που είχε δυστυχώς ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία από αυτές. Στην ομάδα αυτή λοιπόν μπήκε ο μαθηματικός των παιδιών αυτών, των κοριτσιών. Τους έλεγε λοιπόν ότι ήτανε άριστες μαθήτριες του 20. Πηγαίνανε με όλα τα φόντα να πετύχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, το γεγονός ότι όλη αυτή η πίεση περιτελειότητας τους οδήγησε ακριβώς στην αντίθετη μεριά, να πιστεύουν δηλαδή ότι θα μπουν στο πανεπιστήμιο, ότι δεν θα πετύχουν ίσως σε καλή σχολή, ότι και να πετύχουν θα βγουν αλλά δεν θα έχουν χρήματα, δεν θα έχουν λεφτά κτλ. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας επηρεάσει, να μας χτυπήσει το καμπανάκι σε όλους, σε όλους, ιδιαίτερα στους γονείς, σε όσους έχουμε παιδιά. Δεν πρέπει να πιέσουμε τα παιδιά μας, δεν πρέπει να καθρεφτίζουμε στα παιδιά μας τα δικά μας θέλω, δεν πρέπει να τους πιέζουμε για την τελειότητα. Προφανώς υπάρχει και η άλλη ακριβώς πλευρά, παιδιών δηλαδή που διακρίνεται η καθημερινότητά τους από πλήρης αδιαφορία των δικών τους ανθρώπων με τα γνωστά αποτελέσματα, και από την άλλη όμως όταν η πίεση είναι συνεχής, τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τραγικά, όπως αυτή τη στιγμή βιώνουμε με αυτό το περιστατικό. Είναι ένας αγώνας ισορροπίας η ανατρόφη των παιδιών. Λοιπόν, για να δούμε συντομία και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 14η Μαΐου. Ξεκινάμε το 1796, όπου ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900, σαν σήμερα, αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Το 1948, σαν σήμερα, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρισκόνταν υπό Βρετανική εντολή. Δημιουργείται εκ νέου δηλαδή το κράτος του Ισραήλ. Και το 1968, σαν σήμερα, κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούμτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας, που ολοκληρώθηκε με την εισβολή των σοβιετικών στρατευμάτων προκειμένου να καταπνίξουν όλη αυτή την φιλελευθερωποίηση. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1771 ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των τοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 η Kate Blanchett, Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός. Και το 1984 ο Mark Zuckerberg, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook και άλλαξε τη ζωή της ανθρωπότητας. Λοιπόν, για να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνο. Στο 1879 ο επομεινώντας Δέλη Γιώργης, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος. Τότε οι θητείες ήταν πολύ μικρότερες. 1998 φεύγει ο Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Και το 2015 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King.
Όταν βγαίνουνε κουρνιάζεις στη σκία, λες πως ο άνεμος μας παίρνει μακριά και εσύ έχεις πάντα τα πατούρια σου κλειστά. Φύλαχτα, μα δε φοράς κανένα, λες είμαι καλά. Με παίρνεις από το χέρι κάτω στο γυαλό, μα δε βουτάς ποτέ, λες είναι το νερό θολό. Με έφτασες ως του όνειρου σου τη γη, μα λες πως είναι αγωνή στεγνή. Σου λέω έλα να με πάρεις αγκαλιά. Δε φτάνεις ξάπνου είναι τα χέρια σου μικρά. Μη μου λες πως μ' αγαπάς. Ότι σ' αρέσει η βροχή, μα πάντα έχεις την ομπρέλα σου ανοιχτή. Μιλες να περπατήσουμε έξω αγκαλιά, μα πάντα έξω μοιάζει να είναι σκοτεινά. Πάντα μου λες ότι τα αστέρια είναι χρυσά, μα όταν βγαίνουνε κουρνιάζεις στη σκιά. Δες πως ο άνεμος μας παίρνει μακριά και εσύ έχεις πάντα τα πατούρια σου.
Λοιπόν, για να έρθουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε με την καθημερινή ενημέρωση. Γιατί το ΜΟΡΕΠΟ δεν απέκτησε ποτέ ενιαίο φορέα διαχείρισης, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, με χρηματοδότηση ύψους 1,93 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-27. Επιχειρείται η πρώτη οργανωμένη παρέμβαση προστασίας και ανάδειξης του ΜΟΡΕΠΟ εδώ και δεκαετίες, ένα χώρο που παρά την βαρύνουσα ιστορική και περιβαλλοντική του σημασία παραμένει ουσιαστικά χωρίς συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης από το 1994 έως σήμερα. Try Another Word είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, που δείχνει μια σειρά από Ferrari. Οι Ferrari, διαβάζουμε στην Λεζάντα, δεν συνδέονται με κάποια αγωνιστική διοργάνωση η επίσημη παρουσία της Ferrari στο νησί. Πρόκειται για στάση του Ferrari Club Passion Rosa Greece Tour 2026, μιας ιδιωτικής τουριστικής και promotional διαδρομής φίλων και ιδιοκτητών Ferrari στην Ελλάδα. Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση όπου λέσχες υπεραυτοκινήτων να οργανώνουν διαδρομές σε μεσογειακούς προορισμούς με υψηλή τουριστική αναγνωρισιμότητα. Αλλά θέματα το Corfu Food and Wine Festival στην ουσία της φιλοξενίας. Το φεστιβάλ εστιάζει σε δράσεις που φέρνουν κοντά κατοίκους, επισκέπτες, κοινότητες, φορείς και διαφορετικές γενιές. Προολυμπιακή προετοιμασία της γυναικείας ομάδας κρίκετ της Ελλάδος. Ο καπιταλισμός επισκέπτεται την Κέρκυρα, άρθρο στο Ευρασία Review. Ο τουριστικός καπιταλισμός μετατρέπει την Κέρκυρα σε αφιλόξενο τόπο για τους κατοίκους της. Και από το νησί των Φεάκων στον ομφαλό της γης, οι μικροί πρεσβευτές της Κέρκυρας στους Δελφούς. Η 5η τάξη του 12ου Δημοτικού Σχολείου συμμετείχε στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο που διεξήχθη στους Δελφούς 3, 4 και 5 Μαΐου με τίτλο «Φέρει στην πυθία το δικό σου χρησμό. Ο μύθος εμπνέει, η τέχνη δημιουργεί, η επιστήμη διερευνά». Και να δούμε και το προήμιο από το editorial, το σημείωμα του εκδότη «Να πληρώσει το κράτος» είναι ο τίτλος. Όταν επιτέλους διαβάζουμε το κράτος αναγνώρισε το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κέρκυρα με τα σκουπίδια, ελλείψη υποδομής διαχείρισης, υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει το κόστος αυτής της ειδικής περίπτωσης. Οι διαβεβαιώσεις αυτές καθησύχασαν τη διοίκηση Ιδρέου, αποδείχτηκαν όμως μετέπειτα πτερώεντα. Ουδέποτε αναγνωρίστηκε στην πράξη το ειδικό αυτό καθεστώς, ενώ ούτε από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης διατυπώθηκε με συνέπεια και επιμονή ένα συγκεκριμένο αίτημα μόνιμης κρατικής συμμετοχής στο κόστος. Αυτά από την καθημερινή ενημέρωση. Να δούμε τώρα και την Κέρκυρα σήμερα και τον πρωτοσέλιδό της. Τα Ιόνια δυναμικό μπάσιμο στην τουριστική σεζόν. Αυξημένη επιβατική κίνηση, καταγράφει η Fraport. Γιάννης Τρεμπεκλής, οι αριθμοί δεν είναι συγκυριακοί. Όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και επαγγελματική δουλειά, τα αποτελέσματα έρχονται. Με φούρια, γράφει στο ρεπορτάζ η Κατερίνα Λάτσα, μπήκαν τα Ιόνια στην νέα τουριστική σεζόν, καθώς τα έως τώρα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων δείχνουν να δικαιώνουν την στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων με ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece, για τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Ακίνθου και της Κεφαλονιάς, καταγράφεται σημαντική αύξηση τόσο στην συνολική επιβατική κίνηση όσο και κυρίως στις διεθνείς αφίξεις. Συνέντευξη τύπου δόθηκε το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου, διαβάζουμε στην λεζάντα της κεντρικής φωτογραφίας της εφημερίδας, με αφορμή την επικείμενη παρουσίαση της πρωτότυπης βιωματικής δράσης κύκλος κυκλική διατροφή. Η παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Προσκοπείο από τις 11 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι στο πλαίσιο του 8ου Corfu Food and Wine Festival και της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Ίσων στο ευρωπαϊκό έργο Circus του προγράμματος Ίντερεκ Ήρα Αντριών. Νέο ψηφιακό οπλοστάσιο και στο Τελωνείο Κέρκυρας κατά του Λαθρεμβορίου. Οργανώσεις συνταξιούχων Κέρκυρας όχι στη μεταφορά των τοπικών επιτροπών ΕΦΚΑ στην Αθήνα. Μαθητές του 3ου ΓΕΛ αρθρογράφησαν στο Βήμα για την ημέρα της Ευρώπης. Μπράβο στους μαθητές μας. Και απεργία αδεδί ζήτησαν και από εδώ στήριξη του δημόσιου τομέα. Λοιπόν, στα αθλητικά, διπλή κερκυριακή παρουσία στην προεθνική του Βαλκανικού Ιππικής Αντοχής και Βόρεια Κέρκυρα Αθλοπαιδεία, οι μαθητές δοκιμάστηκαν στο Στίγο. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα του νησιού, αλλά μπορούν να έρθουν στο χώρο σας, στο γραφείο, στο σπίτι σας με μια μικρή συνδρομή ή με μια ακόμη μικρότερη, έγχρωμες, παρακαλώ πολύ, στην οθόνη της συσκευής σας, στο κινητό, στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή.
Μου είπες μην ανοίγεις φίλε τα χαρτιά σου, πετάς για μάτια στα σκυλιά. Μην ξοδεύεις άλλο την καρδιά σου, δεν κερδίζεις τίποτα. Μην χαρίζεις τίποτα, δεν κερδίζεις τίποτα. Μου είπες τίποτα απ' τους άλλους μη ζητήσεις, αν δεν θες να σταγυρεύουνε διπλά. Εσύ το κόσμο σου μονάχος θα τον χτίσεις, μη ζητήσεις τίποτα, δεν κερδίζεις τίποτα. Μη ζητήσεις τίποτα. Μα δεν με νοιάζει τι μου λένε πια, αλλάζει. Τώρα δρόμο η καρδιά δεν αλλάζει. Πάντα σε ζητά κι ας τρομάζει κι ας παραπατά. Ανοίγεις φίλες σε κανένα. Έξω στη νύχτα τριγυρνάνε εξωτικά. Ό,τι θαύμα κι αν σου τάξουν είναι ψέμα. Μη πιστεύεις τίποτα. Δεν κερδίζεις τίποτα. Μη πιστεύεις τίποτα. Μα δεν με νοιάζει τι μου λένε πια. Δεν αλλάζει τώρα δρόμο η καρδιά. Δεν αλλάζει πάντα σε ζητά. Κι ας τρομάζει κι ας παραπατά. Δεν αλλάζει τώρα δρόμο η καρδιά. Πάντα εσένα ζητά. Δεν αλλάζει καρδιά. Δεν με νοιάζει πια. Δεν αλλάζει καρδιά. Πάντα σε ζητά.
Λοιπόν, να έρθουμε στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρώτο και πιο ενδιαφέρον θέμα ήταν η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών μετά την απόφαση που είχαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που στην ουσία τίναξε στον αέρα την απόφαση για αύξηση για τα τέλη του 2025. Έρχεται λοιπόν τώρα η Δημοτική Αρχή, το συζητήσαμε και με την κυρία Τσιμπούλη από τη Δευτέρα, να αναπροσαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση. Ήταν για τυπικούς λόγους η ακυρότητα, επειδή δεν παρευρήθηκαν, δεν προσκλήθηκαν μάλλον οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων στη συζήτηση στην αρμόδια Δημοτική Επιτροπή. Αυτό έγινε. Η αύξηση πέρασε με καταπλειοψηφία χθες. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Πουλημένος πάνω στην όλη διαδικασία.
Δεν είναι εισήγηση δική μου, είναι εισήγηση των νομικών που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση. Τώρα, η εισήγηση σε τι στηρίζεται? Στηρίζεται σε μία παρατήρηση που έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω της οποίας οδηγήθηκε η πράξη μας σε ακύρωση. Λέει κατά λέξη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ακυρώνεται η απόφαση για τη μη τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Το ουσιώδης είναι το επιθετικός προσδιορισμός. Ο τύπος είναι το ουσιαστικό. Για τυπικούς λόγους δηλαδή. Ο τύπος είναι το ουσιαστικό. Επ' αυτού λένε οι νομικοί μας ότι υπάρχει πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όταν θεραπεύεις αυτόν τον τυπικό λόγο και τον έχουμε ήδη θεραπεύσει, μπορεί η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου να ανατρέχει στο χρόνο λήψης της αρχικής απόφασης. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απάντησε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο σε όλες τις άλλες αιτιάσεις. Απάντησε σε όλες τις άλλες αιτιάσεις, λέγοντας ότι ο υπολογισμός δεν γίνεται με οικονομοτεχνική μελέτη, αλλά γίνεται κατά τους κανόνες της κοινής πείρας. Κάτι ακριβώς που έκανε και τον κύριο Καρίδη να ψηφίσει την εισήγηση του 14 ή του 15. Του 14. Την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής επί αναπροσαρμογής, επί προτάσεως αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών, ακριβώς κατά τους κανόνες της ίδιας πείρας, της κοινής πείρας. Ούτε τότε υπήρχε οικονομοτεχνική μελέτη, δεν μπορεί να υπάρξει άλλωστε. Και αν είχε να μας παρουσιάσει μια οικονομοτεχνική μελέτη ο κ. Καρίδης, είμαι βέβαιος ότι θα το είχε κάνει. Θα το είχε κάνει. Θα το είχε κάνει. Και αν το είχε, αν τότε που ψήφισε ο κ. Καρίδης την εισήγηση της τότε Δημοτικής Αρχής, που πολύ καλά έκανε κατά την άποψή μου, την ψήφισε όμως με τα ίδια δεδομένα. Ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Γιατί απλά ο νόμος στον οποίο ανατρέχει η διαδικασία διαμόρφωσης των δημοτικών τελών είναι του 1975. Και τότε ίσχυε αυτό και τώρα ισχύει το ίδιο.
Παραμένουμε στην παρέμβαση του κυρίου Πουλημένου, καθώς έκανα μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση για την απορία που στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο των απορριμμάτων. Όπως είπε, έχει λήξει το προηγούμενο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, περιμένουμε το έργο να χρηματοδοτηθεί από το καινούριο. Υπάρχει όμως μια ουσιαστική αλλαγή πλέον σε ό,τι αφορά το ίδιο το έργο, καθώς από μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων αναφέρεται ως μονάδα ανάπτυξης ανακύκλωσης. Να τον ακούσουμε.
Και δύο λόγια τώρα για το εργοστάσιο. Να διαλύσουμε ορισμένους μύθους. Το σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων, των απορριμμάτων, είναι ένα διαρκώς δυναμικό σύστημα. Αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στην οποία είχε καταρχήν ενταχθεί το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, εχρηματοδοτήθηκε η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. ΜΕΑ, μεταρχικά ΜΕΑ, μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Αυτό παλαιότερα σε προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχε άλλο όνομα. Διότι αλλάζουν κάθε φορά οι στόχοι οι οποίοι τίθενται. Στη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να περάσει το εργοστάσιο, αλλάζει ο τίτλος και αλλάζει και η ουσία. Λέγεται μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης. Μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης. Αυτή η αλλαγή του τίτλου αλλάζει και την ουσία του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας. Αυτή η μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης θα αποδώσει ένα καλό αποτέλεσμα στην διαλογή των ανακυκλώσιμων με μηχανικά μέσα και θα αφήσει και ένα υπόλοιμα, το οποίο θα είναι κατά το ένα μέρος του RDF, δηλαδή καύσιμη ύλη για τα εργοστάσια. Και θα οδηγηθεί αυτό σε κάποιο διαπεριφερειακό εργοστάσιο καύσης. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την υποχρέωση να μεταφέρουμε 46.000 τόνους εμείς κάθε χρόνο στα Γιάννενα και στην Κοζάνη. Καμία σχέση. Ότι θα πληρώσουμε τη μεταφορά του υπολείμματος, ενδεχομένως ναι. Πολύ πιθανόν. Βέβαιον, ναι. Θα πληρώσουμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η ποσότητα που θα μεταφερθεί απέναντι για την όποια κατάληξη, είτε υγειονομική ταφή είτε καύση, με αυτό το οποίο πληρώνουμε σήμερα. Θα είναι στο επόμενο πρόγραμμα το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, αυτή η μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης, στην οποία πρέπει να μετατραπεί το εργοστάσιο για το οποίο μιλούσαμε μέχρι χθες. Αυτός είναι και ο λόγος της καθυστέρησης. Απεντάχθηκε από το προηγούμενο πρόγραμμα, διότι έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2023. Έληξε αυτό. Δεν υλοποιήθηκε ο στόχος κατασκευής του εργοστασίου του 2023. Και τώρα, εν ώψη της εγκατάστασης του αναδόχου, πρέπει να δεσμευτούν πόροι από το επόμενο πρόγραμμα. Είναι γέφυρα? Όχι. Δεν είναι γέφυρα. Δεν είναι γέφυρα γιατί? Γιατί το έργο δεν έχει αρχίσει. Αν είχε αρχίσει θα ήταν γέφυρα. Αλλά οι νομικές δεσμεύσεις υπάρχουν. Και οι πολιτικές δεσμεύσεις. Αλλά κυρίως οι νομικές. Έχει υπογραφεί σύμβαση. Νομικές και πολιτικές δεσμεύσεις υπάρχουν. Εγώ είχα χθες μια συνεργασία υπηρεσιακή και πολιτική με τον Περιφερειάρχη και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής στην Περιφέρεια. Μια πολύ ωραία σύσκεψη, στην οποία συζητήσαμε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου. Και στο τέλος αυτής της συζήτησης έγινε ερώτηση στον Περιφερειάρχη για το εργοστάσιο. Εκεί μας διαβεβαίωσε ότι ο λόγος της καθυστέρησης είναι αυτός, ότι αλλάζουν τα δεδομένα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά από ΜΕΑ σε ΜΑΑ, μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, γίνεται μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης, και ότι επίκειται η εγγραφή στο καινούριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να προχωρήσει ο ανάδοχος στην υλοποίηση του έργου. Μας είπε μάλιστα ότι ο ανάδοχος ήδη κάνει πολλές προκαταρκτικές ενέργειες για να εγκατασταθεί στο εργοτάξιο μόλις αυτό γίνει δυνατόν με την ανακοίνωση της ένταξης του έργου στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο να συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Βεβαίως δεν το δένω και κόμπο, αλλά με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα, τη διαδικασία που ακολουθείται στη μεταφορά ενός έργου από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, που είναι γνωστή σε όσους ασχολούμαστε χρόνια με τα κοινά, όσες φορές προέκυψε αντίστοιχο πρόβλημα, αυτή ήταν η διαδικασία. Απεντάσσεται το έργο και μετά κινούνται οι διαδικασίες. Αν είναι το ίδιο φυσικό αντικείμενο, είναι πιο γρήγορη η διαδικασία να ενταχθεί στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αν αλλάζει κατάτι το φυσικό αντικείμενο, και εδώ αλλάζει, διότι η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων γίνεται μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης. Αυτό λοιπόν θα χρειαστεί λίγο χρόνο προσαρμογής. Αυτόν διανύουμε τώρα, το χρόνο προσαρμογής. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα πω στο σώμα αυτά, προκύπτουν από την ενημέρωση που έχω και ως άνθρωπος που ασχολούμαι όλη μέρα με τα ζητήματα αυτά, αλλά και από την χθεσινή συνεργασία που είχαμε με τον Περιφερειάρχη. Και τα στοιχεία τα οποία μας παρουσίασε, εμένα με έπεισαν ότι θα προχωρήσει, αργεί για τους συγκεκριμένους λόγους, αλλά θα προχωρήσει η κατασκευή του εργοστασίου. Αργεί αυτό? Ασφαλώς όχι. Γιατί εάν δεν το εργοστάσιο ανάκτησης ανακύκλωσης προϋποθέτει ότι μειώνουμε ήδη μόνοι μας τον όγκο των απορριμμάτων. Και για να το κάνουμε αυτό μόνοι μας, να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων, υπάρχει ένας υποστηρικτικός μηχανισμός, ο οποίος θα παρουσιαστεί, θα διατεθεί σε όλους τους δήμους της χώρας. Γιατί το πρόβλημα που συζητάμε δεν είναι τοπικό. Είναι πανελλήνιο το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο, είμαστε πολύ χαμηλά γενικά στην ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών, στη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά ανακύκλωσης σε ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό τα ολιστικά προγράμματα που έχουν καταρτήσει οι περιφέρειες με τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι πάνω κάτω τα ίδια και υπακούν σε κοινούς κανόνες. Γι' αυτό και η πολιτική, η κεντρική, η εθνική πολιτική έχει αποφασίσει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα προωθήσουν και σε τοπικό επίπεδο την προσπάθεια να μειώνουμε διαρκώς χρόνο με το χρόνο τον όγκο των απορριμμάτων και να αυξάνουμε το ποσοστό της ανακύκλωσης.
Λοιπόν, για να μην φάμε χρόνο, δεν πάμε σε μια μουσική γέφυρα, καθώς εδώ στο στούντιο έχουμε τον κύριο Θόδωρο Παπαβλασόπουλο, Θανάση Παπαβλασόπουλο, ζητώ συγγνώμη, είναι εκπρόσωπος του ΚΙΣΠΕ, Νέοι Ορίζοντες, του κοινωνικού συνεταιρισμού που γνωρίζουμε όλοι. Καλώς ορίσατε, κύριε Παπαβλασόπουλε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, να πούμε τι είναι ο ΚΙΣΠΕ.
Ο ΚΙΣΠΕ είναι ο κοινωνικός συνεταιρισμός Κέρκυρας Νέοι Ορίζοντες. Είναι μια μονάδα ψυχικής υγείας και μια κοινωνική επιχείρηση που έχει σκοπό την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Mm-hmm.
Και έχετε ξεκινήσει στην ουσία από το χώρο της ψυχικής υγείας, από το χώρο του παλιού ψυχιατρίου.
Η ίδρυσή του το 2005, που σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια κοινωνικής προσφοράς και συλλογικής ευθύνης, ο συνεταιρισμός ξεκίνησε τα πρώτα βήματα το 2005 στο χώρο της ψυχικής υγείας και τώρα έχει αναπτυχθεί ως ένα κύτταρο στην κοινότητα, στην κοινωνία της Κέρκυρας, όπου αναπτύσσει διάφορες δράσεις επιχειρηματικές αλλά και κοινωνικές με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την εργασιακή αποκατάσταση.
Ναι. Στην ουσία έχει ξεκινήσει ως ένα επιχειρηματικό πείραμα, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, το οποίο όμως εξελίχθηκε στην πορεία αυτών των 20 χρόνων με ιδιαίτερη επιτυχία.
Είναι γεγονός όταν το 2005 ξεκινήσαμε 5 εργαζόμενους και 7, σήμερα να μιλάμε για έναν μεγάλο οργανισμό, ίσως είναι η μεγαλύτερη κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα με 130 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 70 ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο να το τονίσουμε και να το αποτυπώσουμε, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε την κρίση, είχαμε και τον COVID, να μπορούμε να αναπτυχθούμε. Και ο συνεταιρισμός κατάφερε να αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία βέβαια και υποστήριξη από τους κοινωνικούς εταίρους, από την κοινωνία των πολιτών, αλλά και τους μεγάλους φορείς που έχουν στήριξει τον συνεταιρισμό όλα αυτά τα χρόνια.
Στην ουσία η κοινωνία, η τοπική, με πολλούς και διάφορους τρόπους σας έχει στηρίξει. Έτσι δεν είναι? Αυτό φαίνεται και από τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεστε.
Ακριβώς, έχετε δίκιο, και θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς τους φορείς αλλά και την τοπική κοινωνία και τους πολίτες που έχουν στηρίξει διαχρονικά όλο αυτό το έργο του συνεταιρισμού, γιατί αυτό το έργο είναι διαχρονικό της κοινωνικής προσφοράς και αυτό το έργο είναι κρίσιμο να το αναδείξουμε τώρα μετά από 20 χρόνια, γιορτάζοντας επίσημα τις επετειακές εκδηλώσεις του συνεταιρισμού στις 15 και 16 Μαΐου, όπου έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε επίσης προσκεκλημένους στην Κέρκυρα περισσότερο από 150 επίσημους προσκεκλημένους, που οι οποίοι οφείλουμε να πούμε είναι από διεθνείς οργανισμούς, έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι πολύ κρίσιμο να το πούμε αυτό, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στελέχη από την υποστηριζόμενη απασχόληση στον Οργανισμό της Ευρώπης, από την Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, συμμετρέχουν 3 πανεπιστήμια σε εκδηλώσεις αυτές, ακαδημαϊκοί και καθηγητές, και έχουμε και εκπροσώπους ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής.
Αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουν αντιληφθεί το έργο που κάνετε, τη σημασία που υπάρχει σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο από τη δράση σας.
Ακριβώς, η παρουσία όλων αυτών των εκπροσώπων, και θέλω να πω επιπλέον έχουμε και 30 προέδρους από κοινωνικούς συνεταιρισμούς από την Ελλάδα και η Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών, προσδίδει ιδιαίτερη θεσμική σημασία στις εκδηλώσεις και αναγνωρίζει όλο αυτό το κοινωνικό έργο που έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Κέρκυρα, δείχνοντας ότι το κοινωνικό αποτύπωμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και μεγάλο για την Κέρκυρα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Ναι. Τώρα, τα κέρδη από όλη αυτή τη δραστηριότητα πού κατανέμονται?
Ο συνεταιρισμός όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τις δράσεις του, που τα τελευταία 5 χρόνια έχουν ένα θετικό πρόσημο οικονομικό, επενδύονται σε θέσεις απασχόλησης, σε καινούργιες δραστηριότητες, πάντα με κοινωνικό αποτύπωμα, με σκοπό να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, δίνοντας διέξοδο και μια αξιοπρέπεια στην απασχόληση σε ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο φως, ενώ τώρα μέσα από τον συνεταιρισμό μπορούν να σχεδιάσουν, έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τη ζωή τους, να έχουν μια ποιότητα ζωής και να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία.
Προφανώς το κοινωνικό αποτύπωμα είναι το μεγαλύτερο κέρδος της λειτουργίας του ΚΙΣΠΕ. Τώρα, αν κάποιος θέλει να σας βοηθήσει ή να συμμετάσχει σε αυτό το συγκεκριμένο εγχείρημα του ΚΙΣΠΕ, μπορεί?
Μπορεί, εκείνο που χρειάζεται και δεν είναι τόσο δύσκολο. Εμείς έχουμε διάφορες δράσεις όπως συνεργεία καθαρισμού, συνεργεία αποκατάστασης περιβάλλοντος, έχουμε κηλικία, έχουμε catering όπως γνωρίζετε, το εστιατόριο κάτω στο Φαλιράκι, το καφέ Λουνάτικο στο χώρο του κέντρου της πόλης. Έχουμε τώρα, ετοιμαζόμαστε για να προγραμματίζουμε και σχεδιάζουμε μια μονάδα τυποποίησης τοπικών προϊόντων μικρής κλίμακας, και βεβαίως αγροτικά προϊόντα τα οποία μπορούν είτε μέσω του site μας να μας βρούνε, μέσω δηλαδή τη διαδικτυακή μας πύλη του συνεταιρισμού, ή αντίστοιχα σε αυτά τα σημεία τα οποία έχουμε μπορούν να λάβουν υπηρεσίες και προϊόντα.
Αισθάνεστε, έχετε αισθανθεί ή έχετε δεχθεί παράπονα ότι δράτε ανταγωνιστικά με ορισμένους επιχειρηματικούς ή επιχειρηματικές δράσεις του τόπου?
Δεν θα το έλεγα αυτό. Έχουμε μια καλή συνεργασία με το επιχειρηματικό περιβάλλον και με τους επιχειρηματίες. Συνεργαζόμαστε, μην ξεχνάτε, πάνω από 30 τοπικοί προμηθευτές συνεργάζονται μαζί μας. Ο συνεταιρισμός σήμερα έχει ένα κύκλο εργασιών, 2,5 εκατομμύρια κύκλο εργασιών. Μέσα από αυτό μετακυλούμε όλους αυτούς τους πόρους και στους εργαζόμενους, αλλά και στους συνεργάτες μας και στους επιχειρηματίες και προμηθευτές. Ο συνεταιρισμός κάνει μικρά βήματα. Τα βήματά του δεν είναι επιχειρηματικά με την έννοια ότι έχουν σκοπό το κέρδος. Είναι βασικός στόχος η κοινωνική ένταξη και εργασιακή αποκατάσταση.
Mm-hmm. Έχω να πω ότι αποτελείται και ένα διέξοδο πολλές φορές για ορισμένες δράσεις. Το είδαμε για παράδειγμα πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν προσπάθησαν να σας αναθέσουν και την λειτουργία των δημοτικών τουαλετών μέσω της αμφίδρομης αυτής της σχέσης με το κάτω το Φαλιράκι και τα λοιπά. Νομίζω ότι ακόμα τις έχετε υπό την δική σας ευθύνη, έτσι δεν είναι?
Ναι, ευχαριστώ. Ήταν μια σημαντική απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο και ευχαριστούμε τις Δημοτικές Αρχές αλλά και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ανταποδοτικά ο συνεταιρισμός προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού. Έχει αναλάβει την καθαριότητα και στις τουαλέτες στην Πάνω Πλατεία, στον Μποσκέτο, στην Κάτω Πλατεία, στην Γαρίτσα και στον Ανεμόμυλο, αδιάλειπτα καθημερινά. Το υποστηρίζουμε με στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε επιπλέον 5 θέσεις μόνιμες για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Άρα και αυτό είναι μια κοινωνική καινοτομία της συνεργασίας που έχουμε και αποδεικνύεται και στην πράξη. Mm-hmm.
Και να πούμε, επειδή μιλήσατε για όλα αυτά τα μαγαζιά, τις δράσεις και τα λοιπά, ότι κάνετε και πολύ ωραία πράγματα τα οποία διαθέτετε στην αγορά και σε καταστήματα και τα λοιπά, σε είδη αρτοποιίας, αν δεν απατώμε.
Σωστά. Έχουμε ξεκινήσει από τον πρωτογενή τομέα που έχει να κάνει με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά είμαστε και στο κομμάτι της παραγωγής άρτου και ζαροπλαστικής. Παράγουμε ψωμί και δίνουμε ψωμί όπως σε μεγάλες ποσότητες σε διάφορους φορείς που συνεργαζόμαστε. Είναι κρίσιμο να μπορούμε να δώσουμε μια στόχευση στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, αλλά και στην μεταποίηση, γιατί ουσιαστικά ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ο τουρισμός είναι ισχυρός πυλώνας και βέβαια πρέπει να τον αναγνωρίσουμε, αλλά μπορούμε να τον υποστηρίξουμε με προϊόντα αλλά και υπηρεσίες που μπορούν να περάσουν από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τυποποίηση, πού ακριβώς στοχεύετε?
Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα μεγάλο χτήμα που παράγουμε κουμκουάτ αντίστοιχα και μικρά προϊόντα όπως είναι η μαρμελάδα. Αυτά μπορούμε να τα τυποποιήσουμε και να τα προωθήσουμε στους πελάτες μας και συνεργάτες μας, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί αν θέλετε να μου δώσετε να τονίσω κάτι πολύ κρίσιμο στην κουβέντα μας, μέσα από αυτό το έργο του συνεταιρισμού σήμερα από τους 130 εργαζόμενους, χθες Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έκανε ένα εξαιρετικό χαιρετισμό λέγοντας ότι ο συνεταιρισμός απασχολεί 130 εργαζόμενους, αλλά πίσω από αυτούς έχουμε 65 παιδιά που υποστηρίζονται καθημερινά από τους γονείς τους, και πρέπει να πούμε ότι έχουμε και 10 μονογονικές οικογένειες που στηρίζουν 20 παιδιά μέσα από το συνεταιρισμό. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύπλευρο αποκαταστασιακό έργο αυτό το κοινωνικό αποτύπωμα, γιατί πρέπει να είμαστε κοντά σε μια μητέρα, για παράδειγμα, που πρέπει να φύγει πιο νωρίς από τη δουλειά της για να πάρει το παιδί της. Και δεν είναι μία, είναι 10 που έχουν, και αντίστοιχα έχουμε 65 παιδιά τα οποία πρέπει να τα υποστηρίξουμε, ιδιαίτερα σήμερα που η Ελλάδα ουσιαστικά δεν αυξάνει ο πληθυσμός της, το καταλαβαίνετε. Και αυτό θέλω να το τονίσω και να το αποτυπώσω εδώ μέσα από αυτό το έργο.
Όχι, να πούμε ότι αν επισκεφθεί κάποιος και τις δράσεις σας, είτε την παραγωγή όλων αυτών των προϊόντων, είτε τα καταστήματα, το Λουνάτικο μέσα στο παλιό ψυχιατρίο εκεί δίπλα από τους φοιτητές, που ομολογωμένως είχε πολύ καλές τιμές, βλέπει άτομα τα οποία είναι και στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, πρώην ασθενείς και τα λοιπά, οι οποίοι είναι μεν λειτουργικοί, είναι ευγενέστατοι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ένας επιχειρηματίας θα τους έπαιρνε στη δουλειά τους να τους έχει ως βιτρίνα του μαγαζιού του.
Κοιτάξτε, εμείς είναι σημαντικό, είναι το έργο αυτό όπως λέτε είναι πολύ για μας σημαντικό. Εμείς προσπαθούμε τη διαφορετικότητα να την δούμε ως πλεονέκτημα και ευκαιρία. Αυτό σημαίνει στην πράξη μπορούμε να δούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δεξιότητες που πρέπει να τις δούμε και να τις αναπτύξουμε. Έτσι οι εργαζόμενοι αυτοί που είναι σε ευάλωτες ομάδες, εμείς ξέρουμε πώς μπορούμε να τις αναπτύξουμε και να τους εντάξουμε στην κοινότητα και να μην τους διαχωρίσουμε. Δεν διαχωρίζουμε το προσωπικό μας. Εμείς βλέπουμε ότι το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί, να είναι αξιοπρεπές, να είναι ευχαριστημένο, να χαίρεται που έρχεται στην απασχόλησή του. Και ξέρετε τι γίνεται μετά από 20 χρόνια διάλειπτης λειτουργίας του κοινωνικού συνεταιρισμού. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε ανθρώπινες ιστορίες. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πριν δεν ήταν στο φως και τώρα ήταν αόρατοι και τώρα είναι στο φως. Έρχονται μπροστά, μπορούν να σχεδιάσουν, να ενταχθούν στην κοινότητα. Αυτές οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες είναι και μικρές νίκες, αλλά είναι μεγάλα βήματα προς μια ανοιχτή, αλληλέγγυα κοινωνία και πιο δίκαιη για τους ανθρώπους αυτούς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με το πώς βλέπετε τον Kiss Penney ορίζοντες τα επόμενα 20 χρόνια.
Ευχαριστούμε. Θα παρουσιάσουμε στο επόμενο διήμερο, μόλις αυτούς τους καλεσμένους, το επόμενο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αύξηση θέσεων απασχόλησης και κύκλου εργασιών τα επόμενα 3 χρόνια, με 4-5 νέες δράσεις, γραφεία υποστηριζόμενης απασχόλησης, περιβαλλοντικά προγράμματα, τουρισμός υγείας και διακρατικές συνεργασίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το πλάνο. Δεν είναι αισιόδοξο, είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο που θα δημιουργήσει και θα αυξήσει τη δυνατότητα του συνεταιρισμού να υποστηρίξει αυτό το πολύπλευρο αποκαταστασιακό του έργο.
Να θυμίσουμε ότι η μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση του Σαββάτου θα είναι πότε και πού.
Η ανοιχτή είναι στην Ιόνια Ακαδημία, 12.30 με 2.30 το μεσημέρι, όπου θα μιλήσουν οι κοινοτικοί για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την απασχόληση ως πυλώνες κοινωνικής συνοχής για την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης των τριών Υπουργείων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο κομμάτι, γιατί θα δούμε τις πολιτικές που υπάρχουν σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό, και για πρώτη φορά όλοι αυτοί μαζί οι οργανισμοί βρίσκονται στην Κέρκυρα μετά από πρόσκληση του συνεταιρισμού. Από τη μια πλευρά αναγνωρίζοντας το έργο, και από την άλλη πλευρά θεωρούν και ένα χώρο που μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και πολιτικές για την Ευρώπη και την Ελλάδα στην κοινωνική εργασιακή ένταξη.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ο κύριος Θανάσης Παπαβλασόπουλος, εκπρόσωπος του Kiss Penney Horizontes. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, στις 10 σύνδεση με το Earth News Radio, προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακολουθεί η Μαρία Παγκράτη. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.